Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušan Kazeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Današnja gošća Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Srpske patrijaršije. A u današnjem hramu putujemo. Postoje mnoga putovanja. Putujemo na odmor, putujemo nekom, negde, putujemo zato što želimo, putujemo zato što volimo, ali nekad i moramo. Putujemo iz istinski, putujemo u mašti, putujemo knjigom, slikom, tonom, danas sve više internetom, nekad negde i stignemo, a ponekad ne znamo ni zašto, ni gde smo krenuli. Putujemo da zaboravimo, a ono, gle čuda, stiže pre nas tamo gde smo se uputili. Putujemo i da upamtimo, ali i da zaboravimo. Mene, ako pitate, u ovim mojim 50-im, najdraža su mi ona putovanja koja zovem u potrazi za duhovnim vidom, ukradeni naslov knjige moje današnje gošće, putujemo da dušu ispunimo. Dobro jutro još jednom. Poštovani slušalci, Radmila Mišev je naša gošća, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Srpske patrijaršije. Putujemo, bili, videli, doživeli, dušu ispunili, zapisali. Putujemo prvo u Grčku, Andros, Evija, Egina, a onda Srbija, jer mi smo njihovi potomci. Dobro jutro, Radmila.
Dobro jutro.
Evo, ja sam dala neki mali uvod, putujemo da dušu napunimo.
Pa kad se spoji putovanje sa duhovnošću, onda je to ono pravo, onda zaista čovek bude ispunjen i po meni
prava... Onda ne bežimo, da nešto ne zaboravimo.
Ne, onda se jednostavno ide, a to što bi hteli da zaboravimo bude lakše, bude jednostavnije, prosto nekakav taj svoj teret predamo u prave ruke. Prva destinacija bi bila Evija, destinacija, kako se to kaže, odredište, prvo odredište, recimo Evija, jer se do nje lako stiže. To je jedno 100 km ispod Soluna, trajekt ide svaki čas, 15 minuta vožnje trajektom, eto nas na Eviji. To je jedno čudesno ostrvo, prebogato maslinicima i svim. Tamo je, to je glavni poljoprivredni region te Egejske Grčke.
To je jedno od najvećih ostrva.
Jeste, jeste. I visoko gore postoje dva velika manastira, dve velike svetinje. U stvari, jedno je crkva, drugo je manastir, manastir Svetog Davida. On je negde na polovini puta prema vrhu brega. I tamo su njegove mošti, svetitelji iz 13. veka i izvor vode. Voda je neverovatno ukusna, lepa, divna, kažem, pored samog doživljaja svetinje, molitve. Ako dođete u vreme kad nije velika gužva, onda će vam izneti delove moštiju i to je čudo jedno koliko se to osjeća kao neko dobro zračenje. Prosto osjećate tu energiju ako prilazite čista srca. A voda je posebna po tome što njom može da se mesi hleb bez kvasca. A ovako nema nikakav ukus poseban da se kaže da je nešto poput mineralne ili tako. Ne, ona je samo izuzetno pitka voda i nastala je po legendi tako što je nije bilo tu vode, pa je onda Sveti David udario štapom i potekla je voda tako da je mogla da se zida crkva. I uopšte mesto je prelepo u šumi jednoj i cijelo to, taj deo ostrva je obrastao šumom borovom i onda idete gore do mesta Neoprokopi gde se nalazi crkva Svetog Jovana Rusa. Meni nije bilo jasno, Sveti Jovan Rus, grčki svetitelj, šta kako, i kad dođete tamo sve vam bude jasno. Prokopi je bilo mesto u Maloj Aziji, Grčko. A jer je Mala Azija bila Grčka i imali su, i tamo je bilo jako mnogo stanovnika, a onda u vreme Kemala Ataturka...
Kad su razmenjivali stanovništvo?
Pa razmenjivali stanovništvo tako što je prvo izginulo ili nestalo milion Grka.
Grk, da.
Onda se to zvalo humana razmena, onda su isterali sve. Sa zavežljajima su krenuli i ovi iz mesta Prokopi poneli su svoju najveću svetinju, mošti Svetog Jovana Rusa, i došli su u Grčku, pa su ih onda smestili na ostrvo Eviju i oni su tu gore na, u šumi na praznom prostoru počeli da zidaju, da prave selo koje je sad jedan mali gradić. Ono što je mene prvo očarilo je, rekla sam, ovo je divno, ovo nije još, ovde još nije stigla Evropska unija. Nema ništa od hipermarketa, od onog što je isto, potpuno isto, svugde to mesto ima svoje karakteristike, ima svoje divne žitelje koji sede ispred kapije, razgovaraju, koji će svi da vam izađu u susret, a celo mesto živi i raste i razvija se oko crkve posvećene Svetom Jovanu Rusu. Sveti Jovan Rus je bio ruski vojnik, vojnik Petra Velikog, i u borbama na Krimu je zarobljen. To je bio veliki rusko-turski rat i onda je pomoću, Turska imala vrlo jaku pomoć velikih sila, tako da su Rusi izgubili taj rat i bilo je izuzetno mnogo ratnih zarobljenika. Oni su odvedeni u roblje u Tursku i onda su deljeni istaknutim vojskovođama, istaknutim ovim, istaknutim onim, i naš se Jovan našao, mladi Jovan Rus, koji potiče negde iz Belorusije, u mestu Prokopi kod nekog veoma surovog gazde koji ga je stalno terao da pređe u islam. Njegovi drugovi, ne mogavši više da izdrže torturu tog robovskog rada i neprestanog maltretiranja i užasnih batina i mučenja na sve moguće načine, su prelazili u islam, ali Jovan se nije dao. On je rekao gazdi, slušat ću te, u svemu ću ti biti pokoran, ali Hrista ne dam ni za šta. I onda je trpeo i dalje. Tako je to trajalo godinama i onda je jednom njegov gazda otišao na hodočašće u Meku. Tada se na hodočašće išlo nekoliko meseci, se putovalo, pa se bude tamo, pa se onda vraćalo. I dok je gazda bio u Meki, bio je neki njihov veliki praznik. Gazdina žena je organizovala ručak za rodbinu i spremila je pilav i rekla je kako bi bilo lepo, moj muž najviše voli pilav, kad bi mogao da proba malo. A Jovan, koji je posluživao, jer je mnogo posla bilo pa su i njega i štale dovukli, rekao je dajte mi jednu činiju da mu to pošaljem, ali dajte neku sa oznakom kuće da zna da je došlo od kuće. I su, svi su se nasmeli, rekli vidi ludo kaurina, hoće da se najede, ali hajde pošto je praznik neka bude. I ona mu je dala jednu metalnu činiju sa poklopcem na kojoj je monogram njihove porodice bio. I kad se vratio gazda sa hodočašća, onda je rekao, ej, čuda Božjega, to nigde nema, sedim tako ja i mislim, eto, danas je rodbina sva okupljena, jedu pilava, kako bi ja pojeo malo pilava kad mi se stvori ova činija u rukama. I donao je tu čini, onda su shvatili da je to čudo, čudo Božje, ali ne njihovog Boga, nego Boga Svetog Jovana Rusa, kome je on verno služio. I tad su prestali da ga maltretiraju, da ga tuku, čak mu je gazda ponudio da živi u kući, on je to odbio, bilo mu je mnogo lepše da bude u štali, mnogo bolje da bude sa životinjama. Ranom zorom je odlazio u crkvu koja nije bila daleko, jer je bilo mešano stanovništvo. Bilo je tu Grka i Jermena i Turaka, i odlazio u crkvu, pričešćivo se i vraćao krišom, naravno sve. Ali su svi počeli da ga gledaju ipak nekako drugačije, a on se dan i noć molio, i kad je osetio po onom kako sam ja čitala, proračunavala, negde imao 40-ak godina, od svega pretrpljenog osetio da je došlo njegovo vreme i poručio svešteniku da dođe i da ga pričesti. Međutim, pravoslavni sveštenik nije smeo da uđe u tursku kuću i onda je uzeo jednu jabuku, izdubio je, u nju stavio sveto pričešće i poslao Jovanu, tako da se ovaj pričestio i upokojio. Na njegovoj sahrani sahranjen je kao mitropolit, iako je bio sluga i rob. Svi su bili, svi Grci i Jermeni i Turci, i svi su mu odali poštovanje. Posle 3 godine on se javio tom svešteniku i rekao da izvuku njegovo telo zato što je celo i netruležno. I zaista je tako bilo. I onda su njegove mošti obučene, postavljene u crkvu u Neoprokopiju i dešavala su se čuda, isceljenja, dolazili i Turci. Sve je sad jednom bio neki, nešto su ratovali, kako to već biva, nikada ratovi ne prestaju. I jedan egipatski vojskovođa iz Egipta je hteo da se osveti Grcima, stigao je do Prokopija i zapalio crkvu, tu crkvu.
To je u Maloj Aziji.
U Maloj Aziji dok je
dok
bilo.
Dok nisu stigli na ostrvo Evije.
I onda su oni stajali okolo i radovali se, ali iz tog plamena, iz tog žara se uspravio kivot svetog Jovana. Grci su u suzama bili okolo, iz prikreka gledali, ali nisu mogli da priđu, užasan je žar bio. Kad se samo malo, Turci se razišli od užasa kad su to videli, kad se samo malo utišao taj žar da su mogli da pređu, da izvuku kivot, izvukli su ga i videli da je potpuno neoštećeno telo. I dalje se to nastavilo i onda je došla 1932. godina, ta nesrećna seoba. Oni su naravno svoju ikonu i svog svetitelja, koga su oni tada već svi smatrali svetiteljem, odneli sa sobom u izbeglištvo i onda su u mestu Neoprokopi, Novi Prokopi, napravili crkvu, jednu predivnu, počeli su gradnju pre rata, pa onda Drugi svetski rat se ustavio, pa je kasnije završena prelepa crkva, tamo u srebrnom kivotu su mošti svetog Jovana potpuno očuvane, ali zaista. I tu se dešavaju bezbrojna isceljenja. Otac Jovan Varnezos 50 godina služi u toj crkvi starešina i on je zapisao mnogo od tih čuda, a sva se ne bi mogla ni pobrojati. I ono što je za nas posebno interesantno, mi za njega nismo znali. On o nama je znao sve, sveti Jovan Rus. U vreme, u najtežim danima se javljao, jer otprilike jednom u 50 godina presvlače mošti, i to tako što se svim članovima crkvenog odbora javi u snu, iste noći u isto vreme. Oni se sutra sakupe, kažu, javio si, rekao, vreme je. I onda čestice te odeće dele. On se javio, mada je nedavno bilo, to je rekao da treba da mu presvuku odoru, jer bio u Srbiji, tamo je veliki rat. Oni su to zapisali, posvedočili, poslali u Srpsku pravoslavnu crkvu, onda još bilo takvih javljanja. On je brinuo nama i molio se. E sad, ono što nije zapisano u knjizi oca Jovana Varnezosa je nešto što je on nama ispričao kad smo bili tamo. I tad kad se javio, govorio je: idem u Srbiju da pomognem našoj braći Srbima, jer se tamo progoni pravoslavlje.
Koja je to godina?
To je bilo 99. godine, da. U vreme bombardovanja. Tada su dva poklonika iz različitih krajeva Grčke, sa dva kraja Grčke, koja se apsolutno nisu znala i poznavala, istog dana došli u Prokopije, rekli svešteniku, svako od njih, da je sanjao svetog Jovana Rusa, da mu je rekao to, i onda su oni to shvatili vrlo ozbiljno, jer u takvim slučajima nema šale, to su jako ozbiljne stvari. I sledeći put su ga videli kako stoji u njegovoj odeždi u kojoj jeste bio, ali okrvavljenoj, i rekao isto tako da je zbog Srba. A treće svedočenje se nalazi u mitropoliji u Halkidi. Svake godine 7. juna po našem, po novom, to je neki maj po kalendaru,
kraj maja,
grčkom, tada se srebrni kivot sa svetog, sa moštima Svetog Jovana Rusa nosi oko crkve i kroz ceo grad, i tada bude izuzetno mnogo ljudi. Ovog 99. godine je bilo preko 15.000 ljudi na litiji i videli su nešto što neće zaboraviti dok su živi. Međutim, nisu videli svi. Veliki deo, veliki broj ljudi je video, ali nisu svi videli.
Odabrani. Kako bi se reklo?
Pa oni kojima je bilo dato.
Dato, da.
Kivot su nosili odbornici crkveni, ali su odjednom videli da su došli invalidi u zavojima i sa štakama i preuzeli da nose kivot. Zaprepašćeni ljudi su čuli glas: ovo me nose srpski ratnici ranjenici. Išli su dalje i kao da su prolazili kroz neke druge gradove, kao da nisu išli kroz Neoprokopi, kroz narod koji je tu došao, nego to je bio srpski narod. Prolazili su pored uplakanih, ranjenih, tužnih, slepih, izbjeglih u kolonama. Otac Jovan kaže: mi ne znamo koliko je to trajalo, litija je išla, a mi sa grčkog ostrva Evija kao da smo hodali svim srpskim krajevima, većina ljudi je bila van sebe. To su posle zapisali sa svedočenjima i predali mitropoliju u Halkidu. Tako da zaista čudesno i pomaže otac Jovan. Čestica moštiju Svetog Jovana Rusa se nalazi u manastiru Svetog Luke u Bošnjanima.
Kod Paraćina.
Kod Kruševca, između Kruševca i Varvarina. A mnogo Paraćinaca dolazi, da, na službu. I već su se dešavala, ima zapisana 4 ili 5 svedočenja o tome kako im je pomogao Sveti Jovan Rus. Tako da tamo stvarno čovek napuni dušu, negde se vrati u ono čisto vreme, u neko dobro vreme, možda u nekog dobrog sebe. U sebe pre, dok smo još bili deca, nismo stigli da se uprljamo. I nekako je to onako potpuno posebno. Dobio je otac Aleksej i kapu Svetog Jovana Rusa, koja je isto bila na moštima, koja se na dan Svetog Jovana Rusa otvara i svi mogu i da celivaju mošti i da malo podrže tu kapu na glavi. A otac Jovan Varnezos je blagoslovio da u onim slučajima kada je bolest u pitanju i dođu da se mole Svetom Jovanu Rusu, da se isto to uradi. I tako, to je ono što stvarno dušu preporodi. A inače, ostrvo Evije je prebogato i postoje izvori mineralne vode, jako lekovite. Postoje hoteli, banje, sve ono što treba za turizam. To je sa druge strane ostrva, kad se spusti sa planine. Ali postoje i delovi koji su ostali za narod, gde ističe ta topla voda direktno u more i narod se banja, i svi oni koji su bili kažu da im je zaista bilo čudesno i lepo. A inače su, grčka crkva je zbog velikog broja hodočasnika gore u Neoprokopi, su dva konaka, jedan je za siromašne koji ne mogu da plate boravak, onda napravljena su dva dečija odmarališta za nekoliko hiljada mališana, i tako baš je onda konak za goste. Tako da je to jedan poseban doživljaj, jedan poseban svet nekako istrgnut iz ovog današnjeg urbanog, užurbanog i otuđenog vremena, gde su vam svi nekako prijatelji, primaju vas. E sad, nažalost, čula sam pre nedelju dana nešto što nikako nama ne priliči, nikome ne priliči. Mnogo Srba sada ide tamo na letovanje.
Dve godine je ostrvo Evija vrlo popularno i evo.
I dešavaju se krađe. Oni koji gore ništa nisu zatvarali, krade se na sve strane. Ko to radi, ko, prosto to je naša opšta bruka i sramota, ali je činjenica.
Radmila, da malo sad čujemo muzike, bili smo na ostrvu Evija, posetili naš putovođa Radmila Mišev, naša gošća, manastir Svetog Davida iz 13. veka, gde je taj čudesni izvor vode, a potom u mestu Neoprokopi, u crkvi Svetog Jovana Rusa, gde se nalaze čudotvorne mošti ovog svetitelja. Čuli smo jednu prekrasnu priču, sad malo muzike, pa nastavljamo put Androsa i Egine, je li tako?
Da.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Putujemo sa našom današnjom gošćem, to je Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Srpske patrijaršije. Bili smo na ostrvu, grčkom ostrvu Evija, ispričali priču o čuvenom manastiru Svetog Davida iz 13. veka i o izvoru čudotvorne vode. Potom smo bili u mestu Neoprokopi, gde je crkva i gde su mošti velikog svetitelja Svetog Jovana Rusa, čudotvorne mošti. Sada idemo gde, Radmila?
Na ovaj put za dušu. Idemo na Andros, idemo na ostrvo Andros, ono je nešto dalje i nije uobičajeno na turističkim rutama, a ni hodočasničkim. Mi smo bili pre 3 godine i to je bilo prvi put da je dobročinstvo i na Andros organizovalo hodočasničko putovanje. To je negde 100 km istočno od Atine, onako baš na divnoj plavoj pučini Egejskog mora. Malo zaklonjeno od tih glavnih puteva i to je verovatno bio razlog što je tamo sklonjena jedna od najvećih svetinja iz Carigrada. A naseljeno je davno pre Hrista, još u predhrišćansko vreme, zato što ima divnu klimu, divne uvale. Mi smo bili van sezone, pa nije, ne znamo kako je sa smeštajem i to, ali to je, priroda je toliko lepa i te bele kuće, onda nešto što je isto ostavilo utisak na nas, mnogo je vikendica u dvorištu svake kuće, jedna, dve ili tri pomorandže. Vlasnici vikendica nisu dolazili od jeseni ili u ranu zimu kod nas, kod njih još toplo, da beru pomorandže, i sve te pomoranđe su bile okićene onako divnim narandžastim plodovima. Nikom nije palo na pamet da se maši, da uzme, da ubere plod. Uporedila sam sa nečim što znamo, pa mi je bilo onako i lepo i tužno.
Grabež.
Uglavnom, na Evi su vekovima živeli ribari, ratari, moreplovci. A u 13. veku je sazidan manastir posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom, daleko od sela, sa druge strane bregova, zaštićen od vetrova i zlih očiju pohlepnih pljačkaša i nevernika. I dugo treba da se ugleda manastir. Prilazi mu se i tek kad se skoro sasvim dođe malte ne do porte, onda se vidi da je onako u jednom udubljenju useklini jednoj taj manastir, a opet tamo se komotno čovek osjeća. Spolje si imao utisak da je unutra nekako teskobno, međutim nije, tamo su i konaci i zgrade i crkva. Ti drevni neimari su sazidali monaški grad tako da nedobronamerni ne može lako da uđe. Prolazi se kroz mnoge kapije, dvorišta, dvorištanca i tako dok se dođe do crkve, a sve je opet to skladno, to je sve jedna divna celina. Na Androsu ima dosta izvora, a obično su bezvodna ostrva, a u samom manastiru nekoliko agijazmi tih izvora. Uglavnom, šta je jedno od najvećih svetinja? Predanje kaže da su se u vreme propasti Vizantijskog carstva na Andro sklonili monasi iz čuvene crkve Vlaherne u Carigradu i doneli najveću svetinju, ikonu Presvete Bogorodice. Vlaherna je crkva u kojoj 1. oktobra 911. godine se prva Presveta Bogorodica javila svetom Andreju Jurodivom i spustila na narod svoj pokrov ogrtač, omofor, to je ono pokrov Presvete Bogorodice, praznik koji se slavi od 911. godine. Da bi sklonili, da je ne bi uništili, oni su, kad su naišli Osmanlije ili možda krstaši, jer je potpuno svejedno, bila je opšta pljačka i rušenje, ono što je preteklo od krstaša, to su onda ovi drugi sredili. Tako da je ta čuvena mirotočiva ikona nazvana Bogorodica Androska, ona i danas na ikonostasu manastirske crkve i mirotoči, i to se miro skuplja onako na vatu i deli na blagoslovernicima kao blagoslov u pomoći i nevolji. Ima još nešto jako interesantno tamo. U priprati manastira je freska Presvete Bogorodice i kad je pogledate, onda jasno vidite na njenom licu i skroz ovako niz odeždu se slivaju suze. Tačno se vidi kako je tekla voda i suze. I rekli su nam da je Presveta Bogorodica plakala sve vreme bombardovanja Srbije 1999. godine. Tad je prvi put zaplakala, do tada nije bilo svedočanstva da je plakala. Ta freska sa zida je plakala. I mnogo je takvih čuda bilo u Grčkoj u to vreme, mnogo poziva. I to je jedan od razloga što su Grci toliko nama pomagali.
To su pozivi koji su stizali zvanično patrijarši, zapravo,
da,
informacije.
Da. Jer ono što se vidi stvarno u očima Presvete Majčice se ogleda i ljubav, i smirenje, i blagost, i tuga. Žali Bogorodica zbog grehova naših i moli se za sav ljudski rod. A sa obe strane te freske stoje buketi osušenih krinova, onako u visokim staklenim vazama, uskim, stoje osušeni krinovi. Meni je bilo, nisam razgovarala sa drugim iz grupe, ali meni je onako bilo prvo neobično, Bože dragi, Grci su toliko uredni, toliko vode računa i sve je prepuno svežeg cveća, kako su ostavili ovde ovo suvo cveće pored Majke Božije. Međutim, onda nam je taj monaha, stvarno su nas monasi primili kao rod rođeni, jer do tada je malo bilo Srba tamo. Ti krinovi se rascvetavaju svakog maja već dugo, dugo, dugo godina. Onda traje taj cvet određeno vreme, osuši se bez vode, stoji tako do sledeće godine, do sledećeg maja. I čudno. Zaista su, što kaže ovaj monah, mirišu i veličanstveni su, beli, čisti kao pokajane duše.
A odakle su doneti ti krinovi?
Verovatno su tu sa ostrva. I tako presveta krepi posustale, daje nadu i pokazuje da je sa nama i da nas voli iako smo zabludelo stado. Majka svoje čeda ne napušta. Na dalekom grčkom ostrvu poklonici osete kolika je milost gospodnje, njegove presvete majke i da smo u Hristu svi jedno. U ovom domu Božnjem gde je sve kako gospod zapoveda, molitvenost, gostoljublje i dobrotoljublje. I čovek se rastaje sa tim mestom, sa tugom. Kažem, ne znam kako je kada se tamo letuje, ali mora da je lepo zato što je blagoslov na celom ostrvu. Stvarno je na celom ostrvu i to se nekako osjeća u mirisu vetra, u mirisu mediteranskog rastinja. Ja pretpostavljam da to nije mesto za provod mladih koji bi hteli bučne kafiće i tako kako se danas provode, da je to za ljude koji su zaista umorni od buke, od vreve, od svega, koji žele odmor i mir, i to mogu da nađu. I verovatno se tamo uveče na trgu skupljaju i sviraju i igraju domaći, tako da pretpostavljam da je jako lepo. Otprilike od Pireja se putuje malo manje od sat vremena trajektom, koji je izuzetno udoban, i eto, to je još jedno od mesta.
Ostrvo Andros.
Andros. I
na kraju je Egina.
Na kraju je Egina, mnogi znaju, išli su, pomogao je Sveti Nektarije mnogima, priču o Svetom Nektariju isto tako znaju. A ja ću vam ispričati nešto drugačije, nešto što je malo ljudi imalo priliku da čuje ili možda nije obratilo pažnju, jer mi smo postali potpuno rasute pažnje, vrlo nam je teško da se koncentrišemo na nešto zato što sve oko nas izaziva da nam je pažnja rasuta. Ako gledamo televiziju, ispod ide Kajron gde se čitaju, pa se onda čitaju vesti, pa se gleda, pa se sluša, pa onda neko nešto kaže sa strane. Na poslu smo isto neprestano rastrzani, bombardovani bukom sa svih strana i možda se ne obrati pažnja na to, a to mi je pričala žena koja je to doživela. Evo ovako to ide, to je bilo 2012. godine.
Pričaju o Svetom Nektariju.
O Svetom Nektariju Eginskom, bili su u manastiru Svetog Nektarija Eginskog i tamo isto čudesno on je rekao da će bdeti, i zaista Egina živi od poklonika, od ljudi koji dolaze, mnogi od njih i provedu odmor. Tamo izuzetno je lepo mesto, lepo uređeno, samo mesto Egina je nekih, pa ja ne znam, možda 10 kilometara udaljeno od manastira, ali trajektna veza je stalna i tamo se živi normalnim životom, puno je kafića, taverni, svega onog što savremeni turista traži, ali onaj ko traži nešto više, ko zaista želi nešto drugo, to i dobije. Gore su mošti Svetog Nektarija, koji je bio strašno progonjen za života, od administracije crkvene, od zlih ljudi, od raznih glasina, od svega i svačega, povukao se. Međutim, nikad se on nije usprotivio. I on, kao i svi veliki svetitelji, smatraju da je crkva jedinstveno telo, i da nema većeg greha od cepanja crkve, odvajanja. E, ja jesam u pravu, pa ću sad ja da se odvojim, pa ću nešto moje da stvaram. Ne, to je jedinstveno, a onda Bog uredi da bude. I posle smrti Svetog Nektarija, tamo i njegova soba, još uvek sve onako kao u vreme kad je on bio, to vredne monahinje pazi i čuvaju, sve odiše potpuno duhovnošću. On je rekao gde će da ga sahrane, tu je sazidana kapelica, jedan bor veliki ispred kapele, on ga je zasadio. I njegovo telo je počivalo tamo dok se nije javio, isto kako to već ide po Božjem promislu, jer Gospod projavljuje svetiteljstvo. I onda su izneli njegovo telo, koje je bilo celo netruležno, kao da ga smrt nije dodirnula. I time je na najbolji način svim njegovim opadačima pokazao da on jeste bio u pravu, a ničim nije narušio red crkveni. I 3 ili 4 godine je tako stajalo, ili više možda, njegovo telo nije... Čak su neki od njegovih gonilaca posle bili prvi koji su tražili da se on kanonizuje, da se upišu u kalendar svetih, i onda su posle čestice moštiju deljene i tako. Nekima je dato da pored tog njegovog kamenog sarkofaga, kad stanu i naslone se, jasno se čuju otkuca i srca. Kao otkuca iz srca, ne onako mladog i zdravog čoveka, nego otkuca iz srca starijeg čoveka, to se jasno čuje. U njegovoj sobi, ovde u toj maloj porti, tu je sve izgrađeno, nekad je bila pustinja, sve je u cveću, čudesno izgleda. Mnogi su našli mir, mnogi duševno, duhovno i telesno isceljenje i ukrepljenje. Onda se stepenicama silazi dole, gde je ogroman hram podignut Svetom Nektariju. I sad ta žena kaže, nekako se grupa razišla, ona je sedela sama, ima 3 stepenice ispred hrama, pa je onda na tom platou. Merve sele onako u hlad jednog čempresa, naslonila se i slušala pesmu ptica. I odjedan put su joj je postalo jasno šta ptice pevaju. Jednu reč je razumela, a drugu nije, zato što ne zna grčki. Kroz cvrkut ptica se jasno razaznavalo Kirija Evlogija. Ona je znala da je Kirija Bogorodica, ali šta znači Evlogija, da li postoji uopšte ta reč, da li ima smisla ili nema, to zaista nije znala. I tako je sedela potpuno opčinjena, u savršenom miru, u savršenoj tišini, ništa je se nije ticalo, šta se okolo, kao bezvremenski, vanvremenski prostor. I onda je videla da nailazi grupa, i prišla je duhovniku ocu Alekseju i pitala da li u grčkom jeziku postoji reč evlogija i da li znači nešto. On je onako zaprepašćeno pogledao i rekao, pa Blagoslovena Bogorodica. Kaže, otkud ti to? Pa kaže, to ptice pevaju. Verovatno je nekada Sveti Nektarije, koji je tako beskreno voleo ljude i životinje i biljke i sve, zato tako i raste i buja na tom ostrvu, pevao na jednoj toj maloj terasici, pa su ptice naučile i prenele drugima, i tako do današnjih dana. Tako da i ptice slave Caricu Nebesa.
Svetog Nektarija i Caricu Nebesnu, Andros, Evija, Egina, u stvari Andros, Egina, Evija je bila prva. Da. Lepo ste nas proveli po svetinjama ova 3 ostrva. Nije nam još mnogo ostalo do kraja emisije. Mi smo najavili, u stvari ja sam najavila ovako ambiciozno, da ćemo putovati malo i po Srbiji, jer mi smo njihovi potomci, ali imamo toliko vremena.
Pa imamo vremena. Prvo svetinje Raške stare Srbije, srce Srbije, Sopoćani, Mileševa, Gradac. A onda nije teško, nije strašno, nismo mi kukavice, a i sada poprilično bezbedno idu autobusi i pokloniti se svetinjama na Kosovu i Metohiji, naročito Metohiji, Pećka Patrijaršija, Dečani, Arhangeli, Bogorodica Ljeviška, koja je onako jadna stradala, i Gračanica, i sve to videti i doživeti i podeliti, susresti se sa ljudima koji tamo žive, videti Orahovac, Veliku Hoču, jedno mesto koje još uvek je čisto srpsko i živi, a dokle će, zavisi od nas.
Čarobno mesto.
Potpuno, potpuno, sa starom arhitekturom, sa tim divnim kućama. U 17. veku još su oni bili veliki trgovci vinom, vredni domaćini, i mnogo njih
kao
išlo...
Kao kulisa za prave posrednjovekovno mesto.
Da, mnogo njih išlo u svetu zemlju, tako da su mnogi predmeti u kućama potiču iz tog vremena kad su hadžije išle u svetu zemlju. Ako ne naruše nekakvim modernim arhitektonskim rešenjima, nego bude mogućnosti da se sačuva, onda ćemo imati jedno pravo srpsko selo, onakvo kakvo je bilo nekada 16. 17. vek.
Gospodsko, veliko, sa koliko crkava, manastira, crkvišta?
Ono što se danas zna je 14, a po zapisu ih je bilo više.
Čuvene vinice.
Čuvena vinica i crkve sa Longinovim ikonama, divno oslikane. Eto, one čuvaju narod, narod čuva njih. A kažem, opet od nas se zavisi, ako ih ne ostavimo same. Dogod pamtimo, imamo. Onog trenutka kad se zaboravi, nemamo više, zato što je zaborav nedostatak ljubavi.
Velika Hoča, čarobno mesto. Gde još da se uputimo kad krenemo po Srbiji?
Pa cela Srbija je sveta Srbija. Na svakom koraku je neka svetinja. Evo ovde u okolini Beograda, od Tresija pa nadalje, ništa to nije tako daleko. Tako da zaista može da se ode, da se vidi, da se pokloni, jedan dan da se izdvoji, da se provede u manastiru, naravno poštujući manastirski red, pa onda okolina Kragujevca u Šumadijskoj eparhiji, Drača, Divostin, to su čudesna mesta. A isto tako nije teško ni daleko otići do njih. Ima i dobrih puteva. Do nekih se malo teže stiže, ali evo, kod ovih može da se dođe. Pa onda Manasija, pa Ravanica, pa Ljubostinja. I ko bi ih sve nabrojao?
Da.
Prepuna, prepuna je Srbija.
Na nekoliko desetina kilometara udaljeni.
Da, i ovaj,
sve
i kažu
biser
Rusi,
do bisera.
Mi smo se oduševljavali svetinjama Rusi, oni kažu, ali vi imate tako divne i velike svetinje. Oni znaju za Ostrog, znaju za mnoge naše manastire i dolaze. Znači, oni znaju pre nas.
Koji je manastir gde vi najviše volite da odete i da se napunite duhovno?
Pa želim, volim, ali ne mogu da odem tamo gde sam odrasla, tamo gde su mi koreni, tamo gde su mi grobovi, a to su Dečani.
Da, Dečani su zaista kruna.
Da.
Radmila Mišev, naša današnja gošća, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, prvog dečijeg hrišćanskog časopisa, izdanje Srpske patrijaršije, ne samo urednica, Radmila je i pisac. Koliko je knjiga do sada napisana?
Pa, s obzirom na zvonce koje, ne mogu da kažem da mi oduzima vreme, nego me blagosilja time što mu svo svoje vreme posvećujem i svu ljubav deci nekako čitaoci to osjećaju. Mnoge stvari stoje u rukopisu, a četiri je za sada štampano.
Ja vam se, Radmila, najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Bili ste divan putovođa. Obišli smo ostrvo Evija u Grčkoj, potom Eginu, na kraju Andros. Malo smo se zadržali u Srbiji,
podsetili,
ali biće prilike da pričamo o tome kad izađe neka vaša nova knjiga.
Da, će Bog.
Hvala.
Bogu dragom, hvala. Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su Tom Majstor, Ognjan Škrbović i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Slava tebi je pokazaše po nam svijet. Slava Vovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjeće blagovoljenije. Hvali
Bože, svijati krijepki, svijati besmetni, pomijeti.